От предния път аз говорих за служението на презвитерите малко и започнахме от 18 глава на Изход. И сега също ще ви помоля да обърнем там, да разгърнем на 18 глава на Изход и да видим някои неща. А другия път може би ще говоря повече от Новия Завет, но тук виждаме, предния път говорихме за Йотор, че писанието го разкрива като свещеник на Бога, т.е. един, който може да принесе жертви и да служи. Когато Моисей го видя, му се поклони. Така че ние видяхме духовния авторитет, който Йотор беше по неговото време и Моисей го считаше за авторитет. И Моисей можеше да чува мъдростта, която Бог му говори чрез този Божий човек. Писанията ни разкриват много за живота му, но ние виждаме този духовен авторитет, който беше. И той каза някои неща на Моисей. Едното беше да не бъдеш, да не си сам. Ние видяхме тази дума в писанията. И така говорихме за това нещо, че Божията мъдрост не е Божия човек, когато по принцип Бог е призовал, Бог е издигнал, Бог е помазал, Бог е дал сила, мъдрост, благодат, всичко необходимо, което е нужно за служението, но въпреки това Божията мъдрост е да не бъде сам. И ти ще се измъчиш и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за тебе, не можеш да го вършиш сам. И така Йотор го съветваше да си избере способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба и да ги постави за хилядници, стотници, петдесетници и десетници и те нека съдят народа. И всяко голямо дело да донасят пред тебе, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще те олекни и те ще носят товара заедно с тебе. И видяхме в Новия Завет, че апостол Павел пише на Тит да постави презвитери във всеки град. Тоест няколко презвитера във всеки град, които в подобна мъдрост и откровение на това да се грижат за Божия народ. Ако направиш това и ако Бог така ти заповядва, тогава ще можеш да издържиш и целият този народ ще се разотиде доволен. И Моисей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. И така Моисей избра способни хора, а тъста му каза: ти по-добре ги получавай в наредбите и законите и им показвай пътя, по които да ходят и делата, които да вършат. В Новия Завет виждаме, че презвитерите бяха хора, които Бог поставя благодат, за да се грижат за хората или както Словото казва, да пасат Божиите хора. Мъдростта на Бога е ние да се обръщаме към презвитерите за въпроси, които имаме или трудни моменти, през които минаваме или има някаква ситуация, която не можем да решим. Тогава заедно с презвитерите да се молим, да търсим Божията мъдрост, Божието Слово и те да послужат. Това е Божията мъдрост и когато това се случи, оттам нататък Бог започна да води Моисей в много по-дълбоки неща и много той го извика при себе си на планината и така нататък. Като че ли това беше една основна, първоначална мъдрост или начин на функциониране, което трябваше да бъде вложена в Божия народ. И така също в Новия Завет тази мъдрост остава. И това е... Какво става? А, отгоре. И това е сега валидно. Това е истина и сега. Божия народ, да не слагаме всичките си очаквания, всичките си въпроси, всеки проблем, който възникне или понякога, когато се почувстваме зле, несигурни и така нататък, върху Божия човек, който виждаме, че първостепенната му задача е да бъде в молитва и в Словото и да показва пътя на Божия народ. Но да се свържем и с тези хора, върху които Бог е разпределил тази благодат, за да може да се послужи според, да го нарека, съвършената Божия воля. И така Божия човек ще бъде свободен, той няма да бъде сам, както казва Писанието, за да не е сам, но товара за грижата за хората да бъде разпределен и нещата да се случват правилно. Добре. Аз другия път ще поговоря още малко, но с някои неща вече от Новия Завет, също в тази тема. Днеска предимно ще разгледаме 8 глава на посланието на апостол Павел към римляните. Ще видим ще се спра на някои неща от Словото. По принцип, посланието на апостол Павел към римляните разкрива изкуплението, греховността на хората, нуждата от Спасител, изкуплението на Господ и нашата позиция в Бога. Но тази 8 глава, като че ли много неща са концентрирани в нея. И тя разкрива истини, които са важни за нас. Тоест, това е нашата теология или това е нашата вяра, нашата позиция, нашата основа, върху която стоим, върху която живеем, върху която обичаме Бога, живеем с Бога, общуваме с хората, обичаме хората, правим неща, работим или каквото и да е, служим от тази позиция. Знам, че има дори вярващи и църкви, където говорят за това дали са спасени или не са спасени, дали Бог благоволява в тях или не, какво трябва да направят, за да благоволява, или какво правят против Бога, така че Той не благоволява в тях. Има големи съмнения относно дори спасението. Но аз мисля, че това се получава, когато Божието Слово остане по-назад и на преден план дойдат дейности. И дойдат цели и такива чисто практични неща, които по принцип са хубави, обаче трябва да имаме правилния ред. Тоест да не поставяме коня зад каруцата, ами да сложим коня пред каруцата, така че да тегли каруцата. И така, нека да започнем да четем от 8 глава на Римляни. И Павел по принцип преди това разисква изкуплението в Исус Христос и казва и така: сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, а тези, които са духовни за духовното, понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може, и тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух, но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който е възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страха, сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца, тогава сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас. Ще разделим 8 глава на 3 части, така че до тук ще спрем и ще видим някои неща, които Словото ни разкрива. Тази глава, ако забележите, Святия Дух се среща много пъти. 17 пъти се споменава Святия Дух в тази глава. И Библията ни разкрива, че и Словото ни разкрива и прави разлика между плътта и духа. Голяма разлика между нашата смъртна плът и нашия духовен човек. И Словото ни казва, че Бог съживи нашия духовен човек, но грехът е осъден също чрез жертвата на Исус Христос. Но грехът действа в нашата плът. Обаче плътта и духа, Словото ги разграничава. И Словото казва, че ние сме новородени, т.е. нашия духовен човек е новороден. И тези са Божии синове, които се управляват от духа. За тези няма осъждение в Христос Исус, които ходят по дух, които ходят по Святия Дух. Тази думичка по или със или както е във вашия превод, не знам, в моя е по, има значението на за духа, относно, около духа, според, съгласно, съобразно с духа. След принадлежат на духа, свойствени са на духа, имат връзка с духа. В духа са, поверени са на духа, под грижата на духа, следвайки поведението на духа. Така че ние виждаме, че нашето новорождение ни поставя в една позиция, но духовна позиция, в която нямаме длъжност към плътта, но имаме длъжност към Святия Дух. Имаме длъжност към тази личност на Троицата, която ни е новородила. И според която, с която, съобразно която, и след която, и следвайки поведението, на която трябва да вървим, трябва да ходим, трябва да действаме. Малко по-долу се казва, ако живее във вас Божия дух. Думата живее има значение на владее, завзема, обитава, наследява, изпълва, живее. Тоест, Святия Дух ни е изпълнил. Той е изпълнил това обиталище, което сме ние, което е нашата душа, нашата личност. Нашия ум не може много да си го представи, обаче когато се доверим на Словото и започнем да живеем и да търсим Духа, виждаме Неговите действия, виждаме Неговия плод в нашия живот, виждаме как нещата се случват и че това е истина. И макар и нашия ум много да не може да си го обясни как става, то не е важно как става, но важното е, че се случва. Важното е, че е така. Има значение на позволено му е, дадено му е да управлява, оставен е да живее. Така че в взаимоотношението ни с Духа, ние сме новородени, но в живота ни с Духа се крие нашето изкупление. В живота ни с Духа се крие нашето осиновление. Защо? Защото Словото казва, че ние трябва да удържим до край в надеждата. Така че тук е нашата воля, тук е нашата любов, нашето искане, нашето желание, нашия купнеж. Нашия купнеж е, който ни свързва с Духа. Ние сме оставили или оставили сме Духа да живее в нас или сме му дали право да управлява. И по-долу в 14 стих Словото казва, понеже които се управляват от Божия Дух, са Божии синове. И тук думата за синове е Йос или Йохос, както не знам точно произношението, но така че тези, които се управляват от Божия Дух, тези, които се управляват. Единствено можем да встъпим в управление от Духа, ако му се отдадем, ако му дадем време. Не можем да бъдем управлявани от Святия Дух, Той да управлява, да обитава в нас, да общува с нас, ако ние не отделим време за Него. Ние понякога отиваме на гости или си каним гости, за да общуваме, за да имаме време. И отделяме време, за да бъдем с тези хора, защото са ни скъпи, защото ги обичаме, защото ни е приятно с тях и си общуваме. Обаче сме се насилили, направили сме нещо, за да имаме времето с тези хора. По същия начин е с личността на Бога. Той е невидим обаче. И е предизвикателство, т.е. е нужно вяра. Не ми е нужна вяра, за да знам, че Сергей съществува, защото го виждам. Но спрямо Бога ни е нужна вяра. Предизвикателно е за ума, предизвикателно е за плътта. Обаче ако искаме да общуваме с този Дух, ако искаме да му дадем правото да управлява нашия живот, да го управлява, да го ръководи, да обитава нашите мисли, да обитава нашата душа, тогава е нужно време. Т.е. да му отдадем време, да се срещнем с него като с среща. Да, буквално да си уреждаме среща всеки ден с него. И това е, по различен начин. И аз накрая ще видим от патриарсите как те процедираха. Защо ни е необходима срещата със Святия Дух? Защото ние сме поставени във враждебна среда. Нека да не бъдем идеалисти и да кажем, аз съм предал живота си на един чудесен Бог, който е всилен и всемогъщ и Той се грижи за мен. Аз нямам грижа. И от тук нататък живота ми просто е песен и няма нужда нищо да правя, за да бъде живота ми уреден, за да съм с Бога. И обаче не е така. Ние сме поставени във враждебна среда. Така че средата, атмосферата, в която сме, света, постоянно атакува и постоянно е срещу нас да не служим на Бога, но да служим на света. Да не сме духовни, а да сме плътски. Така че има една постоянна борба за Божиите хора, назначена, винаги съществува за всеки Божий човек. И борбата е да не сме плътски, а да бъдем духовни. Борбата е да не действаме плътски, с плътски ум, а да действаме духовно, с духовен ум, с ума на Святия Дух, с мислите, мъдростта, разума, с подтика, с силата, с огъня, с вдъхновяването, с подкрепата на Духа. Има нещо много интересно и това е, че Святия Дух ни е родил. Словото говори за Бог, който е Отец, който е Баща. Той е Бащата и Словото го нарича Бащата. Сина Исус Христос и Святия Дух. Но нека да се замислим кой роди Исус Христос. Кой го зачена? Святия Дух. Защото се казва, че Святия Дух ще те осени и ти ще родиш син. Това се казва за Господ, за Исус Христос. Кой ни роди нас? Святия Дух. Ако някой не се роди от вода и дух, той не може да влезе в Божието царство. Така че ние сме влезли в Божието царство чрез новорождението на Святия Дух. Исус каза, по-добре е за вас аз да отида, защото ако не отида, няма да мога да ви изпратя утешителя, няма да мога да ви изпратя Святия Дух. Така че виждаме, че Святия Дух е наш родител, наш баща. Бащинството го виждаме в Святия Дух. Бащинството можем да го видим и в Исус. Защото Исус ни роди чрез благовестието. Исус ни роди чрез жертвата. Исус ни роди чрез проливането на своята кръв. Апостол Павел казва, понеже нямате много, макар и да имате десетки хиляди наставници, много бащи нямате, защото аз ви родих чрез благовестието. Всъщност Исус Христос ражда всички чрез благовестието, защото благовестието е Негово. Така че виждаме, че бащинството е в Сина. Бащинството е в Исус Христос. Това е съвсем естествено, защото Сина е единосъщен с Бащата, с Отец. Святия Дух е също от същото естество. Едни и същи, те са от едно и също естество. Те нямат разлика, така че духа на бащата, на това бащинство е в Сина и е в Святия Дух. Така че когато Святия Дух ни говори, т.е. и се грижи за нас и ни води, той е бащински, той ни разкрива Отец, той ни разкрива бащата по съвършенен начин. Ако искаме да бъдем наистина Божии синове, наистина Божии чада, както Словото ни нарича, или думата текнон, т.е. такива, които се обучават от Отец, такива, които търпят обучение, търпят наказания, търпят корекции, които са духовно отговорни, ние трябва да сме тясно свързани със Святия Дух. И виждаме, че точно в тези думи, тук в 8 глава на Римляни, духът изключително много се споменава. Нека да продължим малко нататък. Защото творението с усърдно очакване купнее да види откриването ни като Божии синове. Понеже творението беше подчинено на немощ, не по своя воля, а чрез този, който го подчини. С надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите деца. Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи до сега, и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновяването си, т.е. изкупването или откупването, освобождаването от плен на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда, Защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Ето словото тук ни разкрива, че ние в момента, нашия живот на земята, ние вкусваме от това, което сме направили, това, което ще бъде открито при изкупването на нашето тяло. Словото в 23 стих казва и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа. Словото ни нарича Божии синове, което означава, че когато се случи това пълно осиновление или изкупването на нашето тяло при възкресението, когато бъдем прославени заедно с Христос, ние ще бъдем като Него. Т.е. ще носим същото естество като Бога. Ще бъдем със същото естество като Него. Ще бъдем със същото естество като на Сина и ще бъдем със същото естество като Святия Дух. Няма да сме такива личности като Бога, но ще носим Неговото естество. И Словото казва, че ние ще бъдем прославени. Че тогава ще се яви тази слава на Божиите синове и тленното ще бъде изкупено от нетленното. Тоест, вече смъртта ще бъде победена. И това е надеждата, с която се спасихме. Но сега имаме първите плодове на духа. В един мой стар превод се казваше, и ние имаме духа в начатък, което е много неточен превод. Оригинала е, имаме първите плодове на духа. Защо е важно това? Защото Библията много ясно говори за първите плодове. И това са неговите първи дела в нашия дух, нашата душа и нашето тяло. Ние имаме първите плодове на духа. Святия Дух ни е новородил, дава ни дарове, благодат, прави ни силни в духовното, в духовни служения. Той изцелява нашите тела, обновява умовете ни, оформя Христов дух в нас. Святия Дух общува с нас, говори ни, съветва ни, утешава ни, учи ни, води ни, пази ни. И Святия Дух се изявява в тази мярка в нас, Божиите хора. Това са първите плодове на Святия Дух. Но след нашето прославене, ние ще се движим в много по-голяма слава и сила в творението. Но сега ние имаме първите плодове на духа. И Бог е определил една мярка, в която Святия Дух да се изразява в нас. Защо е така? Ако видим още от Стария Завет, първите плодове винаги говореха за цялостната жътва. Щом има първи плодове, значи има и жътва, има реколта. В Библията първите плодове говорят за това. В 1 Коринтини 15 глава се говори за Христос като пръв плод. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод от починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на свой ред, Христос, първият плод, после при пришествието на Христос, тези, които са Негови. Христос каза, че житното зърно първо трябва да умре, за да даде много плод. Така че той беше този първи плод, който от една страна той е първия плод на Бога, но от друга страна той е този първи плод, това първо семя, което Бог пося и трябваше да умре, за да даде изобилна жътва, за да даде реколта, която реколта сме ние, Божиите хора. Така че на едно друго място в Словото се казва, че Святия Дух ни е даден в залог за нашето пълно изкупление, възкресението на нашето тяло. Така че Святия Дух е вече свързан с нас и ние сме свързани с Духа. Нещо, което Бог е дал, Той не може да се го вземе. Той, ако иска да се го вземе, ще трябва да вземе и нас с Него. Бог Отец и Господ Исус Христос няма да се разделят със Святия Дух. А те са едно. Така че вече съединяването на всичко, ние ще бъдем там, в Духа, свързани с Духа, заедно с Него. Ние никога не трябва и ние никога няма да бъдем отделени от Духа, ако останем в надеждата до край. Ние виждаме при патриарсите и най-изразено при Авраам, но Евреи 11 глава говори за това, че те имаха вяра за неща и очакваха обещания, които обаче не се случиха по времето на тяхния живот. Тоест, казва Писанието, те умряха във вяра. Защото Бог им говореше за неща, които имаха да дойдат. Бог им говореше за Христос, за това време на Христос. Обаче те не го видяха в своя живот, но умряха във вяра. И ето по същия начин сме и ние. Ние имаме първите плодове на Духа, но не виждаме пълното изкупление сега, но трябва да умрем във вяра, за да видим и следващата диспенсация от време, това, което Бог ще направи след това, при второто идване на Христос. Така че, от една страна, ние сме благословени, ние имаме това по-съвършеното, обаче от друга страна сме точно като патриарсите, че ние вярваме за неща, които не виждаме и трябва да умрем във вяра за тях. Павел казва, не всички ще умрем, но всички ще се изменим, така че не се знае, но така или иначе, ние сме в подобна борба като тяхната. Ние сме поставени по същия начин, защото Словото казва, ние с тази надежда се изпасихме и тази надежда остава в нас и надежда, която е изпълнена, не е вече надежда. Но ако не е изпълнена, ние продължаваме да се надяваме, ние продължаваме да вярваме, защото тая дума надежда в Словото има смисъла на повече на вяра. Не тази надежда, която хората така се надяват нещо да се случи, ами това е твърда надежда, това е увереност, това е нашия купнеж, нашето очакване за нещо обаче, което е сигурно, а не дали ще се случи или няма да се случи. Това е очакване за нещо, което ще се случи. В 1 Коринтяни 15 глава, малко по-надолу, се казва, но някой ще каже как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат. Безумец, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, не посяваш тяло, което ще поникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго. И Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. И тук Словото разкрива и ни дава откровение за възкресението. Обаче, сега ние сме поставени във враждебна среда. И имаме длъжност не към плътта, но имаме длъжност към Духа. Имаме задължение към Духа, ако искаме да бъдем духовни. Ако искаме да ходим в нашето синовство, в първите плодове на духа. Знам, че ние сме преминали от това като цяло, но чувам за вярващи и си говорим с някои хора, че някои се борят да бъдат спасени от Бога, което не е съвсем правилно според писанията. Защото чрез вяра всички ние сме Божии синове. Чрез вяра ние сме поставени в позиция. Чрез вяра ние имаме званието син. Всеки един от нас. Чрез вяра в Исус Христос има званието син. Така че не е правилно ние да правим каквото правим за Бога или добрите неща, които искаме да правим, с позицията да сме, да ни хареса Бог, да ни одобри Бог, да ни приеме повече, да освободи по-голямо благоволение към нас, защото ние правим това, това и това за Него или правим тези добри неща. Но при нас е обратното или правилното е обратното. Ние правим, защото сме направени синове. Ние вършим, защото сме Божии хора. Ние говорим, защото имаме общение с Христос. Ние споделяме, защото вярваме. Ние служим, помагаме, обичаме, защото сме били със Святия Дух и Святия Дух ни дава силата да го правим. Защото сме спасени. Защото макар и да сме поставени в тяло, нашия дух всеки ден се обновява, казва писанието. Макар и тялото да е мъртво поради греха, духът е жив заради правдата. Така че ние сме хора на правдата. Ние носим правдата. Ние служим, работим, действаме от позиция на праведници, на Божии деца, на възлюбени деца от Бога, на тези, в които е Божието благоволение. Когато Отец проговори на Исус, Той го нарече Йос или Син. Ти си моя възлюбен син. Но Писанието по същия начин ни нарича и нас Божии синове. Тоест, Божието Слово, което дойде към Исус, е Словото, което идва и към нас. Словото, което идва и към теб. Ти си моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Преди всичко. Библията, освен Йос обаче, или син, ни нарича и Текнон, което в нашия превод или повечето съвременни преводи е думата чада. Има и дума деца, която е пайдион. И словото разкрива тези четири духовни възрасти, Непиус, Пайдион, Нианискус и Телиус, които са младенец, детенце, младеж и пълнолетен. Така са приведени в нашия български превод. Но има две думи, които се отнасят за, по-скоро за нашата отговорност, и това едната е Текнон, Чедо или Чадо, а другата е Патер, баща. И ако разгледаме писанията, ще видим, че на места Божието Слово ни нарича чада. Божие чада. Тук не знам дали имам някаква препратка. Да, към 3 Йоан, например. По-голяма радост няма за мене от това да слушам, че моите чада, Текнон, ходят в истината. Това са тези деца на Бога, които са поели отговорност за своя духовен растеж, за своя духовен живот. Тези, които са свързани по правилен начин с духовен авторитет, тези, които са свързани с Бога постоянно, живеят за Него, обучават се чрез Словото и стават духовни бащи. И тази дума е най-вече употребена в посланията на Йоан, посланията на Павел към Тит и посланията на Павел към Тимотей. И Павел нарича Тит и Тимотей Технон, чадо. А те бяха всъщност апостоли, които поставяха презвитери. Така че тази дума чадо всъщност не е просто някакво детенце, а това е буквално духовен син, както ние го наричаме сега. Чадата са тези, които разбират, че са под опека, чадата имат отговорност към бащата и семейството. Те разбират, че са отговорни да растат. Посветени са на локалната църква, могат да приемат отговорности дори на нивата на епископ и презвитери. Като Технон ние растем в Бога, знаем как да обичаме да сме посветени, праведни, чисти, смирени, да се учим. Ставаме зрели в разбиране, дори Библията казва съвършени мъже. Знаем как да бъдем духовни синове, как да бъдем под духовна опека, духовно бащинство. Между другото, забележете за Аврам и за Моисей. Те бяха хора с много висок духовен авторитет. Особено се лечи в живота на Моисей. Обаче, когато дойде Йотор, Моисей му се поклони. Тоест, това показва, че дори Моисей, а пък Аврам, предаде десятък на Мелхиседек. Това показва, че дори Моисей, дори Аврам имаха духовни авторитети, които просто като ги разпознаваха. Просто ги разпознаваха. Така че този духовен син знае как да приема доктрината и тя да става негова. Бог може да му повери част от делото си на земята. Способни са да предават доктрина и откровения, Христовия дух и правилната прицелна точка, познаването на Христос, да предава също на верни хора, които да са способни и други да научат. Римляни 8 глава ще продължа от 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? В 29 стих се казва да бъдат съобразни с образа на сина му. Думата тук е съсформирани или съобразувани във вида на неговия син. Много интересно, че особено изразено е в православието, че те са взели тази дума образ, която е думата икона, и я разбират само като външния лик на Христос. Тоест, как е изглеждал в плътта си на земята, и то докато преди кръста, само Христос. Защото ние виждаме в писанията, че след възкресението Христос им се явяваше в различни образи. Но там православните мълчат. Пък и на един иконописец, като му зададах защо ни рисуват образа на Христос от Откровение, направо млъкна зяпна. А мен наистина им беше интересно. Но той направо го поставях в мат. И те са взели само тази дума икона като външния образ, но всъщност тая дума икона има значението на вид. В същия имидж, в същия вид като Христос. Така че Бог ни предопредели и Той ни съобразува заедно с Христос в Неговия вид, така че да бъдем от същия вид във вечността. Така че не да изглеждаме абсолютно като Него във вечността и да имаме Неговата визия, но всеки ще бъде различен, всеки ще има своето тяло, но важното е вида. Важното е, че ние сме сформирани заедно с Христос, за да бъдем от Неговия вид. А това е вида на Бога, това е вида на Святия Дух. Едно така важно нещо, и тук Словото го разкрива, аз няма да чета всички стихове, но това е, че нищо не може да отдели нито един от нас от Божията любов. Дори смърт, т.е. дори най-лошото, което се случва на хората и се случва около нас, дори то не може да ни отдели от Божията любов. Но има нещо, което Словото го разкрива в Яков 2 глава, 1 стих. Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с пристрастие. Тази дума пристрастие има значение на предпочитание, протежиране, фаворизация, лицеприятие, проявяване на пристрастие към хора. Но ако показвате пристрастие, грях правите, от закона се осъждате като престъпници. Защо чета тези стихове? Защото искам да ви покажа, че Бог никога с никого не проявява пристрастие. Защото Бог не може да извърши грях. Разбирате ли? Тоест Бог няма пристрастие към никой човек. Той не е пристрастен към Моисей повече, отколкото към мен. Или към Авраам повече, отколкото към мен. Или към Давид повече, отколкото към мен. Или дори към апостол Павел. Или апостол Йоан. Тоест Бог не може да извърши такова нещо. Той няма пристрастие към никого. Благодатта, която е показал славата си, тези първи плодове на духа в някои хора, то е поради призива, поради любовта му към другите хора, за да служат тези дарове на другите хора. Но като човек, като личност, Бог не проявява пристрастие към никой. Неговата любов е еднаква към теб, така както към всеки един патриарх или личност, която е издигната в писанието или пък е издигната в нашите очи като Божия човек. Но това е Божията благодат в този човек и ние го обичаме, както обичаме и другите, и Бог го обича, както обича и другите, но заради благодата, призива, помазанието, дарбите, начина на служение и така нататък, отговорността, която Бог е поверил, ние можем да почитаме повече, да слушаме повече, да сме покорни и така нататък. Но любовта на Бога е еднаква. Бог не може да извърши грях. Така че любовта, която Бог е показал към Давид, любовта, верността, милостта, която Бог е показал към Йов, която е показал към апостол Павел, към апостол Йоан, любимия ученик, възлюбения ученик на Господ, е същата любов, която е към нас. Същата. Така че в нашата любов, привързаност, вяра, упование, вярност към Бога, отдаденост ни е можем да сме точно толкова, колкото тези патриарси, за които четем. Вярвам, че тези Божии синове, които са разбрали, че има длъжност към Духа, купнеят за това, което е, за това, което купнее Святия Дух. Защото Той е назначен да ни води, Той е назначен да ни управлява, Той е назначен да ни води в съвършената Божия воля. Библията говори за това какво Духа се стреми да произведе. И това е плода на Духа. Ако говоря на, ако ме слушат харизматични вярващи, веднага ще си помислят, че купнежа на Духа е да върши чудеса и знамения. И това е първото, което Святия Дух желая да прави. Но вярвам, че нито един от нас не го асоциира първо с това. А първо с общението, първо с работата на Святия Дух към нашата личност. Това е да произведе, той е плод на Духа. И аз си мисля, че понеже Святия Дух е Дух, плода на Духа е също Дух в нас. Както се казва, имайте същия Дух, който беше в Исус Христос. Не е тази дума, която е за Дух, но любов, мир, радост, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Това са няколко неща, но всъщност формират един Дух в нас. Начин, по който ние действаме, Дух, в който се движим. За Данаил се казва, че той имаше превъзходен дух. Ще прочита само няколко стиха, за да видим примерно Данаил как ходеше в тази своя духовна отговорност. Как беше успешен и то беше успешен в света. Тоест, ако погледнем първо, особено първоначално, неговата работа беше да бъде Божия човек сред царството. Имаше си, да кажем, професионални задължения. Имаше си задължения, които бяха в светското царство. В това време този Данаил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух и царят намисли да го постави на цялото царство. Но веднага след това се надигна гонение срещу Данаил, и подписаха писмена забрана за това, че не могат да се молят хората на друг цар, освен на Дарий, мисля, че беше. А Данаил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Йерусалим, падаше на колената си и три пъти на ден молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това. Това е вече в по-напредналите години на Данаил, когато той беше поставен вече като първенец от тези, които трябваше да управляват царството, но същевременно с това той служеше на Бога в свое духовно служение, в това духовно служение, което Бог искаше от него. Малко по-късно се казва, в първата година от царуването му, аз Данаил разбрах от свещените книги броя на годините, за които дойде Господното слово към пророк Иеремия, че за постоянството на Йерусалим ще трае 70 години. Тогава обърнах лицето си към Господ Бог, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. И виждаме тук две неща, че Данаил изучаваше писанията и получаваше откровения от тях. И другото нещо е, че той се молеше с пост и принасяше на Бога молитви. Така че тук виждаме три неща, които изключително силно ни позиционират в срещата ни със Святия Дух. И това е, когато ние отделим време да се молим пред Бога във всякакъв вид молитви. Това е времето, когато изучаваме Словото. Бог ни показва неща и ние можем да живеем всеки ден с откровението, което получим от Бога за всеки ден. И третото нещо е поста, за който и Христос говори. Че поста е нещо, което ни помага да обърнем внимание повече на Бога, отколкото видимите неща. Да малко да притиснем нашето тяло, така че духовните неща да станат по-ярки. Да ни напомня, че ние сме в специална среща с Бога. И тогава Данаил успяваше и успяваше и успяваше и Божието благоволение беше върху него и каквото и да намисляха срещу него, то не успяваше. Обаче, не се спъна, не падна, не си забави темпото в това да се моли, да пости и да изучава Словото, въпреки гоненията, които дойдаха срещу него. Въпреки страшните неща, които му начертаха и му казаха, че ще направят с него. Това не го поклати, но дори напротив, този път реши да отвори и прозорците си. И знаете, че в бокса има една тактика, че най-добрата защита е нападението и въобще в борбата. Ако само стоиш и се пазиш, рано или късно ще те сломят. Обаче, понякога трябва да сме агресивни. Понякога, точно когато нещо се случи, тогава агресивно трябва да застанем и да направим нещо различно, което е още по-дълбоко, още по-силно, още по-шумно, още по-виждащо се. Сякаш не е толкова мъдро, обаче това е духовната сила. И когато е по правилен начин, нещата се случват. Аз дори не мога да го обясня толкова с думи, обаче в своя живот съм се убедил, че на мястото, където работя, там, където излизам, там, където ходя, там, където говоря с различни хора, високопоставени, умни, начетени, учени и така нататък, за мен е по-важно молитвата, Словото, откровението на Бог, което е дошло към мене, да ходя с Него и да живея с Него. И е по-важно от това да се стремя да бъда като тях. Учен, високопоставен и така нататък. То някак си се случва. Божието благоволение го прави. Нещата се случват. Има духовни скрити механизми, които работят, когато ние паднем на коленете си в пост, търсим Господа, търсим общението на Святия Дух, изучаваме Словото и черпим от откровенията, които Бог ни говори. И ходим с тези откровения. Словото на няколко места говори за ще стана Давид в псалмите, че ставам рано и търся Господа. И това наистина е мъдро, защото ако ние имаме такива предизвикателства през деня, е по-мъдро да се помолим сутринта, отколкото вечерта, след като си се случили. Защото тогава ще се покайваме само. А в обратния случай, вечерта ще благодарим на Бога. И аз съм бил понякога така. Вечер се покайвам, обаче когато сутрин застана и съм търсил Господа и изляза, аз вечерта му благодаря за всичко, което се е случило. И неговата ръка е невидима. И още едно нещо съм се убедил. Че нямам извинения за моето духовна ленност. Нямам извинения. Някой път съм бил много изморен. Имал съм здравословни, примерно, предизвикателства. Нещо се случва. И ходя на работа. И виждам, че това, че аз съм си казал, аз съм много изморен, сега не мога да отделя толкова време. е било срещу мене. Просто нещата не се случват по същия начин. И аз въпреки такива умори, трудно или нещо такова, аз гледам винаги да имам времето, защото знам, че нямам извинения. Просто нямаме извинения. Не знам вие как ще го приемете, нямам някакси доказателство словото да ви изкарам сега, но това е като опит, това е нещо като лично преживяване през годините. Защото като поставени в плът, ние имаме склонност към това. Имаме склонност да го правим, имаме склонност да се оплачем, имаме склонност да кажем, о, сега сигурно съм извинен, защото аз много се потрудих, много се изморих или нещо друго. Но на практика, не на теория, на теория не мога сега да ви кажа, но на практика не е така. На практика аз съм разбрал, че нямам извинение. Добре. Обаче ако видим резултатите или плодовете на живота на Божиите хора, които живееха така, в пост, в молитва и в изучаване на Словото, ние ще видим, че света беше благословен. Хората бяха благословени. Дори заради един човек милостта на Бога се изливаше върху цялото царство. Отваряха се врати. Или Бог използваше този човек, за да отвори врати. Но така или иначе, плода е много добър. За нас може да не е така. Обаче плода от нашия живот е много добър. Плода от нашия живот е благословение. Плода от нашия живот е изливане на реки на жива вода към хората, които са били в тъмнина. Словото казва, че света не може да познае Святия Дух, нито да го види. Обаче ние го имаме и го познаваме и в нас е. Обаче той не може да го разбере, но чрез нас може. Защо? Защото Бог е направил ние да раждаме плод. Тоест по плода в нашия живот хората виждат действието на Святия Дух. Чрез плода от нашия живот те виждат Христос. Те не го виждат в лице, те не го виждат личността Христос, но виждат плода на Неговите действия, плода на Неговата истина, плода на Неговата светлина, плода на Неговия Дух, плода на Святия Дух в нас. Така че от друга страна, ако света може да види Святия Дух, от една страна не може да го види, защото той е невидим и не го познава, но от друга страна може да го види и може да се запознае с него чрез нас. И вярвам, че това е причината да бъдем Текнон, причината да бъдем Йос на земята, да бъдем тези чада, Божии чада, да бъдем тези Божии синове. Бог да ви благослови. Това имах да споделя днес с вас.